Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки понеділка 4 красавіка. І наші теми. Беларусь прийняла нову воєнну доктрину. Совет Республіки ухвалив поправки у закони про екстремізм і коктейль Молотова. Святлана Калінкіна звольнилася з народної волі. А зараз про гэта ды іншае падрабязней.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Журналістка Святлана Калінкіна звольнілася з народнай волі, дзе яна адпрацавала больш за 10 гадоў. Апошнім часам яна была шэф-рэдактарам выдання. У каментары прэс-службы Беларускай асацыяцыі журналістаў яна паведаміла, што ў яе не было ніякага канфлікту ў калектыве, а проста з'явіліся новыя ідэі і новыя праекты. Загад пра звальненне Калінкіны галоўны рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярыдзіч падпісаў на мінулым тыдні, 1 красавіка. Журналістка кажа, што працягне друкавацца ў «Народнай волі». Пра свае новыя праекты яна абяцае расказаць праз тыдзень-другі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». Некаторых чыноўнікаў Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі бліжэйшым часам могуць затрымаць. Пра гэта журналістам заявіў старшыня камітэта дзяржаўнага кантролю Леанід Анфімаў. У самім міністэрстве пакуль не было затрыманняў, але будуць, цытуе Белта слову чыноўніка. Анфімаў паведаміў, што цяпер затрыманыя 7 чалавек, чыноўнікі ў сферы ЖКГ мясцовага ўзроўню. Сярод іншага іх вінавацяць у перавышэнні ўлады. Раней паведамлялася, што дэпартамент фінансавых расследаванняў пачаў больш за 20 крымінальных спраў у сферы ЖКГ. Цяпер, па словах Анфімова, некалькі крымінальных спраў расследуе следчы камітэт, а іншая частка пакуль знаходзіцца ў стадыі папярэдняга расследавання ў дэпартаменце фінансавых расследаванняў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Совет Республіки Национального сходу Беларуси ухвалил поправки у шэраг законов, якія прадугледжваюць покарання за стварэнне і фінансаванне аб'яднання ў грамадзян, калі ў іх дзейнасці прысутнічаюць прыкметы экстремізму. Пашыраецца артыкул 130 Крымінальнага кодексу, які прадугледжвае адказнасць за распальванне сацыяльнай варажнечы, інфармуе Белта. Уносяцца карэктывы ў артыкул 17.11 кодексу аб адміністрацыйных правапарушэннях. Прыцягнуць да адказнасці могуць за тыражаванне экстрэмісцкіх матэрыялаў, якія не ўваходзяць у адпаведны рэспубліканскі спіс. Прапануецца дадаць паўнамоцтвы па складанню адпаведных пратаколаў не толькі Міністэрства ўнутраных спраў і КДБ, але і пракуратуры і мытні. Уводзіцца крымінальная адказнасць за выраб, набыццё, збыт, захоўванне і перавозку так званых кактэйляў Молатава. Як паведамляла Еўрарадыё, з прапановай унесці адпаведнае дапаўненне ў артыкул 295 крымінальнага кодэкса выступіла Міністэрства ўнутраных спраў. Таксама сёння стала вядома, што новы артыкул 361 частка 3 крымінальнага кодэксу дазваляе прыцягваць да крымінальнай адказнасці за ўдзел ва ўзброеных канфліктах у іншых краінах нават пры адсутнасці прыкмет наёмніцтва. Адпаведныя змены ўхвалілі 4 красавіка ў двух чытаннях дэпутаты Палаты прадстаўнікоў.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Міністэрства замежных спраў выступіла з чарговым тлумачэннем пазіцыі Беларусі да канфлікту ў Нагорным Карабаху. Прэс-сакратар дыпламатычнага ведомства Дмітрий Мірончык нагадаў, што МЗС 2 красавіка зрабіў заяву ў сувязі з абвастрэннем сітуацыі вакол Нагорнага Карабаху. Цытую: «Ключавая пазіцыя, з якой зыходзіць беларускі бок, гэта выразны заклік устрымлівацца ад ужывання сілы або пагрозы сілы ў міжнародных адносінах», патлумачыў ён. Па словах Мірончыка, праблема Нагорнага Карабаха можа быць вырашана толькі мірным шляхам і ў адпаведнасці з агульнапрызнанымі прынцыпамі і нормамі міжнароднага права. Як паведамляла Еўрарадыё, заява Міністэрства замежных справ Беларусі была неадназначна ўспрынятая армянскім бокам. 3 красавіка амбасадара Беларусі ў Арменіі Ігара Назарука нават выклікалі з гэтай нагоды ў мясцовае Міністэрства замежных справ. Канфлікт паміж Азербайджанам і Арменіяй пачаўся ў 1988 годзе. Тады Нагорна-Карабахская аўтаномная вобласць аб'явіла аб выхадзе з Азербайджанскай ССР. Арменія пачала абараняць інтарэсы непрызнанай рэспублікі, а Азербайджан настойваць на захаванні сваёй тэрытарыяльнай цэласнасці. А з-за чаго цяпер абвастрыўся канфлікт на паўднёвым Закаўказе, даведаемся з нашага рэпартажу.
На паўднёва-ўсходніх межах Еўропы ўспыхнуў чарговы кіючы дзесяцігоддзямі канфлікт. 2 красавіка армянскія і азербайджанскія бакі абвінавацілі адно аднаго ў парушэнні перамір'я на лініі судакранання ў зоне Нагорнага Карабаха. Гэтыя актыўныя баявыя дзеянні з ужываннем артылерыі і авіяцыі называюць самымі маштабнымі за 22 гады перамір'я. Абодва бакі панеслі чалавечыя страты, была пашкоджаная ваенная тэхніка. Сказаць, чаму адбылося цяперашняе абвастрэнне канфрантацыі ў Нагорным Карабаху, на думку палітолага Юрыя Шаўцова, складана.
Ніяких підстав, які вели до його у вигляді наростання бойових дій уздовж лінії фронту, не було. Тому окупствовалось, виглядає як наступальна локальна операція з боку Азербайджана, яку той предприняв нечакано для армянів.
Мотиви можуть бути якими завгодно, але вони не зв'язані з ситуацією на лінії фронту, міркує політолог. По словах Шаўцова, прадказаць, ці магчымае абвастрэнне гэтага канфлікта ў будучыні таксама няпроста.
Так званая буйная палітыка і займаецца. Там была сітуацыя, якая тычыцца толькі адносінаў Карабаха і Азербайджану. Там было бы ўсё проста. Але, разумееце, побач з лініяй фронту ў Карабаху, літаральна некалькі десяткаў кіламетраў, праходзяць стратэгічна важныя нафтагазаправоды.
Нафта і газаправоды могуць стаць важным фактарам, які ўплывае на канфлікт. Арменія і Карабах мае магчымасць у выпадку неабходнасці перарубіць яго, і тады шмат што ў буйной геапалітыцы прыйдзецца змяняць. Паводле справаздачы ўправлення ААН па каардынацыі гуманітарных пытанняў падчас абвастрэння канфрантацыі 2-3 сакавіка загінула прынамсі 30 салдат і 3 мірныя жыхары. Колькасць параненых паводле неафіцыйных крыніцаў склала больш за 200 чалавек. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Асноўным вынікам паседжання парламента стала прыняцце новай ваеннай дактрыны. Што беларускія ўлады лічаць галоўнай небяспекай для нашай краіны, даведаемся з рэпартажу.
На пасяджэнні 4 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прымаюць у першым чытанні новую ваенную дактрыну. Галоўны пасыл – мы, беларусы, мірныя людзі. Але папярэдняя ваенная дактрына Беларусі была прынятая ў 2002 годзе. Здавалася б, прайшло не так шмат часу, але ў свеце шмат што памянялася, і мы вымушаныя рэагаваць на новыя пагрозы, тлумачыць дэпутатам міністр абароны Андрэй Раўкоў. Але на якія пагрозы мы найперш звяртаем увагу ў новай ваеннай дактрыне.
Сегодня помимо классических форм применения вооруженных сил, типичным стало использование стратегии непрямых действий. Она предусматривает ведение военных действий чужими руками, массовое задействование радикальных, экстремистских, террористических организаций, частных военных компаний, широкое использование протестного потенциала населения. Последнее событие, связанное с чередой так называемых цветных революций, арабской весной, войной в Сирии, свидетельствует, что важная роль при этом отводится провоцированию внутренних вооруженных конфликтов извне.
Але ёсць яшчэ і нетрадыцыйныя ваенныя небяспекі, карані якіх ляжаць па-за ваеннай сферай, агаломшвае міністр абароны. Што ж гэта за нетрадыцыйныя небяспекі, якім вымушаная супрацьстаяць наша традыцыйная войска?
Использование информационных средств, технологий и кибероружия в агрессивных целях, а также негативное информационное воздействие на граждан нашей страны. Разжигая внутренние источники военных угроз, они могут оказать существенное влияние на обеспечение военной безопасности государства.
Палохае депутатов военный министр. По его словам, у проект доктрины закладены новые подходы по оценках характера сучасных военных конфликтов и упэўнивая, что уличенные усе варианты развязаны агрэсіі супраць Беларусі, у тым ліку стадыя ўнутрана ўзброенага канфлікту, справакаванага звонку з выкарыстаннем так званых гібрыдных метадаў супрацьстаяння. На гэтым тлумачэнні завяршаюцца. Я ўсё чакаю, калі міністр абароны назаве краіну ці шэраг краін, якія наша новая ваенная дактрына разглядае ў якасці патэнцыйных праціўнікаў. Але чую.
Нікого не разглядаем в качестве праціўніка из окружающих нас государств, никого не имеет. Но до тех пор, пока существует неагрессивная политика в отношении нашей республики.
А в отказ на мое удокладнение, ти не бачить гибридной военной погрозы сбоку России, Андрей Раўкоў обурано отказывая: Россия – наш союзник, мы одной крови, славяне. Вогуле у меня склалось уражение, что головной военной погрозой сегодня в Беларуси лечится махчимость унутренного конфликту, які у гэтым наша улада традиционно упевненная, будет провоковаться кимсти звонку. У депутатов пытанняў да міністра і новай ваеннай дактрыны практычна не было. Тры нязначных удакладнення накшталт: раскажыце, у якім стане зараз беларуская армія і ці не пацягне прыняцце новай дактрыны дадатковых сродкаў з і так дзіравага бюджэту. З арміяй ўсё нармальна, на мінімальным дастатковым узроўні, рапартуе міністр і абяцае, ніякіх дадатковых асігнаванняў не спатрэбіцца. Разумеем фінансавую сітуацыю ў краіне. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
А мы вырашили запытаться Минаку на улице, кто, на их думку, может напасть на Беларусь.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Як на вашу думку, от кого Беларусь обороняє войско?
У нас вроде бы нет врагов. По крайней мере, они себя не проявляют никак. Это пока просто на всякий случай.
Я не знаю.
Я давно уже отслужил. Я коли пойду в лес, то у партизан.
Я навіть не ведаю, що і сказати.
Ну, у мене отец воєнний, він служить. Якщо буде, ну, я не знаю, якщо буде якась війна, там, хто-то где-то ядерну там, бомбу куди-то скине. На підстраховці, як можна сказати так.
Ніяк не думаю.
Армія захищає нас від внешніх ворогів і від нашого правительства замечательного.
Це якась символічна така система, пошедшая з совєтських времен, що в государстве обов'язково должна бути армія. Я очень сомневаюсь, что нам кто-то угрожает, и очень сомневаюсь, что даже с нашей армией мы можем кому-то противостоять.
Что мы можем кому-то угрожать. Да. А вообще она не защищает, а зомбирует людей. У них специальная цель – забрать как можно больше молодежи и поработить ее. Разрушить мозг, да, и вернуть назад зомби, а не нормальных молодых людей.
От врагов иностранных? Но есть с кем Беларусь не в ладах.
То, что я не понимаю целесообразности вообще содержать армию в нашей стране, потому что мы стараемся, наверное, ни с кем как-то сильно не конфликтовать. Мы же не США.
Ну, армия, конечно, может быть в стране. Она, наверное, должна быть. Это некий атрибут суверенитета, но не в таком же количестве.
Это были ваши слова.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи понеделка 4-го красовика. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.